Právě teď stojíme na Palachově náměstí v Olomouci, nedaleko Tereské brány. Dnes se tu nachází parkoviště, v minulosti tady ale stála synagoga. Po jejich stopách se právě dnes vydáme. Začíná další vydání pořadu Přímo z místa. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Petra Ševců a se mnou je tu také odborník na židovské dějiny Moravy, Daniel Soukup z Centra judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to historie obsáhlá, každopádně zkusme aspoň ve stručnosti, ještě než se k synagoze samotné dostaneme, podívat se na nejstarší dějiny židovství právě tady v Olomouci.
Ty dějiny jsou skutečně velice staré. Ono by se mohlo zdát, že dějiny té komunity sahají pouze od poloviny 19. století, ale rozhodně tomu tak není. V Olomouci Židé pobývali již ve středověku. Měli tady vlastní ulici, vlastní čtvrť, která se nacházela v současné univerzitní ulici, to znamená v blízkosti konviktu. A tak jako každá středověká židovská čtvrť měla vlastní synagogu, byly tam židovské domy, byla tam také škola, ješiva, mikve, tedy rituální lázeň. A tyto nejstarší dějiny olomouckých židů končí v polovině 15. století, kdy dochází nařízením panovníka k vypovězení židů ze všech moravských královských měst.
Jak dlouho to trvalo, než se židé opět mohli vrátit zpět do Olomouce?
Samozřejmě důležitou osobou, která vlastně stojí u těch počátků židovské emancipace byl panovník Josef II., který udělil nejenom židům toleranční patent a na základě tohoto patentu vlastně židé získávají postupně, velice postupně práva, která jsou srovnatelná s tou většinovou křesťanskou společností. Ale teprve rok 1848 znamená skutečný průlom. Židé poloviny 19. století skutečně hleděli od roku 1848 s velkou nadějí a očekáváním do té druhé poloviny 19. století s tím, že ta možnost vrátit se do těch větších měst, jako byla třeba Olomouc nebo na jižní Moravě Brno a další původně královská města, tak jim vlastně umožnila se zapojit do toho hospodářského života. Přímo do Olomouce židé přichází již na konci, na samém sklonku 18. století, ale nesmí zde ještě oficiálně pobývat, mít zde vlastní domy. K tomu skutečně dochází až po roce 1848 a v úplnosti potom až v roce 1867, kdy židé získávají plná, opravdu srovnatelná práva jako křesťanské obyvatelstvo.
V roce 1865 tady v Olomouci vzniká židovský náboženský spolek, který později vede vlastně k založení židovské náboženské obce.
Židovský náboženský spolek zakoupil vlastně, nebo původně si pronajal místnosti v Sokolské ulici, kde se nacházela modlitebna a byl zároveň vlastně zřízen i takový, řekněme, obecní dům a zde ta komunita působila vlastně až do 90. let 19. století, kdy v roce 1892 je založena už samostatná židovská obec, která má také vlastního rabína. Tím se stal významný učenec, který pocházel z rabínské rodiny, doktor Bertolt Oppenheim.
A tři roky poté začala vlastně stavba synagogy na místě, kde právě teď stojíme na dnešním Palachově náměstí v Olomouci.
Bylo to samozřejmě spojené s hospodářským rozkvětem těch elitních vrstev židovské komunity. Jednalo se především o sladovnické rodiny, ať už to byla rodina Blísů, pocházející původně z Přerova, ať to byla například rodina Hamburgerů, kteří pocházeli z Prostějova. Tyto významné elitní rodiny měly tak velký finanční kapitál, který získali během té druhé poloviny 19. století, že mohli si vlastně dovolit financovat poměrně monumentální stavbu té olomoucké synagogy, která byla vlastně konsekrována v roce 1897. S tou stavbou se začalo již podstatně dříve. Vedle ní se nacházel rabínský dům, který byl určen právě pro pana rabína Bertolda Oppenheima a jeho choť.
Když se teď rozhlédneme po tom místě, vidíme tady zaparkovaná auta, ale pojďme se vrátit tedy do toho roku 1897. Jak to tady vypadalo?
Pojďme ještě možná pár let před rok 1897, protože jak posluchači ví, Olomouc byla pevnostním městem, to znamená uzavřená fortifikačními budovami a když vlastně docházelo k demolicím té fortifikace, těch hradeb, ze kterých tady dneska vidíme pouze Tereskou bránu, tak na těch parcelách začaly vlastně vznikat jednak činžovní domy, které spolufinancoval Morris Fischer, člen olomoucké židovské komunity, pak samozřejmě samotná synagoga a v neposlední řadě také výstavní úřednická čtvrť, která se nachází v dnešní ulici Vídeňská, kde si právě ti členové těch nejbohatších židovských kruhů olomoucké židovské komunity, Brýsové a Hamburgerové, postavili vily a právě i ty rezidence jejich navrhoval stejný architekt, který vlastně navrhoval synagogu, tedy Jakob Gartner.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Daniel Soukup z Centra judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který dnes věnujeme historii olomoucké synagogy. Naším prvním průvodcem je Daniel Soukup z Centra judaistických studií Univerzity Palackého v Olomouci. V období první světové války Olomouc fungovala jako útočiště pro židovské uprchlíky. Byl tady v té době vybudován také sirotčinec a starobinec. Jak to vypadalo s židovskou komunitou tady v Olomouci po vzniku republiky, tedy po roce 1918?
Samozřejmě místní židé museli zásadně přehodnotit svoji poměrně upřímnou lojalitu k habsburské monarchii, ale nedělali jim to asi tak velké problémy. Ta komunita poměrně přirozeně v té kontinuitě předchozí přešla k lojalitě k novému československému státu, ovšem víceméně po náboženské stránce i kulturní navázala na to předchozí období. To znamená, vznik jednotlivých dobročinných spolků a nadací tak pokračoval. Samozřejmě se mírně změnila i ta skladba toho židovského obyvatelstva, dochází k demografickému růstu té židovské komunity, zatímco v té polovině 19. století jsme mohli mluvit o několika desítkách rodin, tak ve 30. letech zde už máme komunitu, která měla více jak 1000 členů a v době druhé světové války, tedy těsně vlastně před těmi transporty, tak dokonce celý ten olomoucký rabinát pojal více jak 3000 duší, takže vidíme, že ten demografický růst byl skutečně významný.
Znamená to, že židovská komunita asi také dost zasahovala do dění ve městě a to jak po stránce vlastně toho městského života, obchodování, stavebnictví, umění, odrazila se ve všech aspektech toho městského života.
Je to pravda, tady bych rád vzpomenul významnou osobnost Eduarda Hamburgera. Eduard Hamburger byl vlastně prvním předsedou židovské náboženské obce tady v Olomouci, ale zároveň byl vůbec prvním židem, který se stal členem městského zastupitelstva. Takže nám to ukazuje i proměnu v té společnosti, jak byli vlastně vnímáni židé jako, řekněme, už integrální, zcela běžnou součástí té komunity městské, to znamená Olomouce.
Dostáváme se k období druhé světové války, která samozřejmě velmi zasáhla do života všech židů. Jak to bylo v Olomouci tady v tom období v roce 1939 s příchodem druhé světové války?
Já se chci zaměřit konkrétně na toto místo Palachovo náměstí, kde tedy vlastně došlo k vypálení synagogy v noci 16. března v roce 1939. Ten vlastně požár sice poškodil budovu, ale nemůžeme říci jako fatálně, určitě šlo tu budovu opravit. Ta budova byla v té době opravdu impozantní, jenom když se posluchač podívá na toto místo třeba časem a podívá se na dobové fotografie té synagogy, tak ta synagoga přesahovala všechny ostatní budovy tady v tom prostoru. Takže samozřejmě i ten požár musel působit velice tragicky a byl předzvěstí vlastně těch budoucích osudů té komunity, která víceméně končí v roce 1942, kdy čtyřmi transporty jsou vlastně židovští obyvatelé, nebo alespoň ti obyvatelé, kteří byli norimberskými zákony označeni za židy, byli vlastně transportováni směrem do Terezína a z Terezína potom do vyhlazovacích koncentračních táborů.
Když se vrátíme ještě k tomu roku 39 a vypálení synagogy, synagoga potom byla zbourána na městské náklady a to znamená, že vlastně ještě židé museli tady toto bourání své synagogy zaplatit.
To je jeden z dalších těch nešťastných a tragických prvků toho všeho, co dnes nazýváme Shoah, tedy židovská tragédie. Židé nejenom, že byli připraveni o své majetky a samozřejmě o své životy, ale ta židovská komunita si to všechno vlastně platila. Všechny ty transporty, veškeré konfiskace majetku, to všechno lze vnímat jako jednu z největších i krádeží vůbec v dějinách 20. století. Takže podobný osud opravdu sdílela i ta synagoga, kdy židovská obec musela vlastně uhradit demolici té budovy.
Říká v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc náš první průvodce Daniel Soukup. Já vám moc děkuji tedy za uvedení do tématu a do kontextu té židovské historie tady v Olomouci a tady toho místa dnešního Palachova náměstí.
A já vám děkuji za slovo.
V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc se právě teď nacházíme v arcidiecézním muzeu, a to konkrétně na výstavě Olomoucká synagoga. Jejíž kurátorka Gabriela Elblová z Muzea umění je u mikrofonu spolu se mnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Gabrielo, my tady stojíme před takovým 3D modelem Olomoucké synagogy. Tady si můžeme krásně prohlédnout, jak Olomoucká synagoga vypadala ze všech stran. Pojďme si ji popsat úplně na samotný úvod, protože teď už po ní vlastně na náměstí Jana Palacha nic nezbylo.
Ano, synagoga stála na náměstí Jana Palacha, ale tenkrát to bylo náměstí Marie Terezie a byl to nově budovaný prostor, kterému vlastně budova synagogy spolu s rabínským domkem dominovala. Byla to vlastně stavba vybudovaná na půdorysu trojlodí, která měla takový velmi výrazný plášť, tvořený takovou hlavní složkou, kterou byly vlastně pruhy režného a červeného zdiva, a jinak měla takovéto historizující tvarosloví konce 19. století, takže se tam objevují novorománská okna sdružená s růžicemi, objevují se tam vlivy vlastně takové té orientální architektury, ona bývá řazena taky do takové té skupiny vlastně morsko-byzantských staveb synagog. Měla takovou velmi velkou, převýšenou, výraznou kupoli, která byla korunovaná věžičkou s Davidovou hvězdou, a to průčelí bylo vlastně dvojvěžové, také s takovými cibulovitými věžičkami. Byla to taková velmi výrazná monumentální stavba i poměrně velká.
V roce 39 byla úmyslně zapálena a následně poté nacisty zbourána. My tady stojíme v té první místnosti výstavy a vidíme tady jako ukázku dvě lavice a také pět vitrážových oken.
To jsou vlastně exponáty, které jsou zpěty skutečně přímo ze stavbou Gartnerovou a které se ze synagogy potom zničení jim dochovaly. Jsou to vlastně okna, která věnovali jednotliví členové obce. Jsou to taková krásná rostlinnými motivy zdobená okna bez figurální výzdoby, protože vlastně ani v židovské výtvarné tradici se nezobrazují v podstatě figurální motivy. A ta lavice, to je vlastně taková dubová lavice s několika sedátky a schránkami ještě před těmi sedátky, do kterých se ukládaly modlitební knížky, případně další drobné potřeby. Ty lavice byly vyrobeny ve vídeňských dílnách a ta vitrážová okna pocházela z dílny v České Skalici, ale předměty, které pochází ze synagogy, byly zpravidla vyrobeny ve vídeňských dílnách.
Co dalšího se ještě z té původní synagogy dochovalo? My tady vidíme tady ty dvě ukázky, ale předpokládám, že moc těch předmětů do dnešní doby nepřežilo.
Jenom se ještě vrátím k těm lavicím, jich je dochováno vlastně 10. Pro mě krásný příběh vůbec těch lavic spočívá v tom, že oni do toho 39. roku vlastně sloužili v synagoze a potom těch 10, které se zachovalo, tak byly získány pro římskokatolickou farnost v Olšanech u Prostějova, takže od toho 39. roku do roku 2003 sloužily jako lavice v křesťanském kostele, a pro mě je to vlastně takový mezináboženský dialog v praxi, protože jak v té synagoze, tak potom v tom křesťanské chrámě v podstatě lidé v těch lavicích zažívali a prožívali dost podobné příběhy, dost podobné věci. A potom se ty lavice vlastně dostaly do Loštické synagogy, odkud máme zapůjčena právě i ta vitrážová okna. Potom vlastně ještě v té první místnosti můžou návštěvníci vidět svitek Tóry, který ale nesouvisí přímo s Olomouckou synagogou. Ona, ta Tóra, pochází ze sbírky židovské obce Olomoucké, ale dostala se tam vlastně až po válce a v podstatě nikdo nezná přesně její původ. On se ani nedá určit, protože ty Tóry vlastně nemají žádné přípisy ani žádné znaky, podle kterých by se dali přesně zařadit, kud pocházejí. Je to vlastně vždycky svitek pergamenu s textem pěti knih Mojžíšových, ale není tam žádná výzdoba, není tam vlastně žádný znak ani podpis písaře. Je to prostě to raz někdy z počátku 20. století, ale nevím, odkud přesně je.
Říká Gabriela Elblová v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. V arcidiecézním muzeu Olomouc jsme potkali profesora Pavla Zatloukala, historika umění, který nám řekne něco o architektu a o stavbě synagogy jako takové. Architektem synagogy byl Jakob Gartner, přerovský rodák židovského původu, který se ve své tvorbě hodně těm synagogálním stavbám, ale nejen jim, věnoval. Tak představme si ho aspoň stručně.
Paní redaktorko, dobrý den. Vy už jste skoro všechno o Gartnerovi řekla. No, musím ještě dodat jednu nebo dvě důležité věci. Jakob Gartner, jak jste říkala, byl přerovský rodák, vystudoval velmi významnou střední školu, brněnskou průmyslovku, ze které potom řada absolventů po maturitě odcházela do Vídně na Akademii výtvarných umění. On byl dokonce jedním z prvních židovských pozdějších architektů, kteří na akademii vystudovali. Jinak židovští architekti většinou studovali na polytechnikách nebo vysokých školách technických, jak bychom to řekli dnes.
Pojďme tedy do doby, kdy Jakob Gartner se z Vídně dostal do Olomouce a tedy začal tady tvořit.
Pravděpodobně první jeho stavbou byl jeden velký činžovní dům v Ostružnické ulici a nebo vila olomouckého továrníka Máji v Hejčíně. Nevíme přesně, která z těchto dvou staveb z toho roku 1892 zahajovala Gartnerovu olomouckou periodu.
Pojďme tedy od těch bytových domů a tady těch staveb k samotné synagoze. S její stavbou se začalo v roce 1895.
Dobře, ale já musím ještě předeslat jednu, byť stručnou poznámku o tom, jak stavby synagog do té doby vypadaly. Ty byly velice skromné. Třeba první synagoga Vídni, tu byste ani nerozeznala od normálního činžovního domu. Museli jste projít průjezdem a teprve potom jste vstupovali do synagogy. To bylo samozřejmě z pochopitelných důvodů, protože Židé v mnoha královských, císařských a tak dál městech nesměli bydlet a pokud vůbec ano, tak někde v zastrčených uličkách. Právě Gartner patřil k té první generaci židovských projektantů, kteří začali tyto svatyně stavět jako velkolepé stavby, které už se nemusely skrývat, ale mohly být na veřejných prostranstvích a mohly upoutávat svou bohatou architekturou. A k tomu musím poznamenat ještě jednu důležitou poznámku. Kolem poloviny 19. století se v Rakouské říši začala takzvaně osvobozovat katolická církev, která byla do té doby v područí těch josefínských reform. A při té příležitosti někteří arcibiskupové, a byl v tom zapojen i olomoucký arcibiskup, začali jakoby hledat styl moderní katolické svatyně. A skutečně ho nalezli v tom, že se jim podařilo spojit, se svými architekty samozřejmě, že se jim podařilo spojit dva základní prvky křesťanské architektury. To znamená centrální stavbu s kupolí nad středem stavby a kromě toho dvojvěžové průčelí, typické pro francouzské gotické katedrály. Takže u jedné stavby vlastně udělali jakousi syntézu historie křesťanské architektury. Jakob Gartner na to navázal, v tom byla jeho velikost a jeho hlavní význam, navázal na to tak, že na toto schéma aplikoval potom orientální prvky a souběžně tedy s těmito křesťanskými kostely on vytváří prototyp novodobé synagogy.
Říká historik umění profesor Pavel Zatloukal v pořadu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Spolu s kurátorkou výstavy Olomoucká synagoga se v pořadu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď procházíme mezi exponáty zmiňované výstavy, tak jdeme dále do poslední místnosti a tady už vidíme i vystavené nějaké liturgické předměty. Jsou některé z nich ty původní z té Olomoucké synagogy, anebo je tady spíše máte na dokreslení toho, co vlastně se v synagoze vše nachází?
Ten soubor předmětů skutečně souvisí s Olomouckou synagogou. Jsou to předměty přímo pro synagogu zhotoveny a objednány a v podstatě všechny v jednom roce, v tom roce 1897, kdy byla synagoga zasvěcena. A všechny tyto předměty jsou spjaty také s konkrétními donátory, s těmi významnými členy Olomoucké židovské obce, ať už to byl třeba její rabín dr. Bertolt Oppenheim, nebo vlastně další významní členové Eduard Hamburger, manželé Haasovi a tak dále, kteří vlastně tyto předměty objednali. Zase, jak už jsem zmiňovala, jsou to předměty pocházející z těch vídeňských dílen, de facto všechno stříbro pro ty nové synagogy, nejen Olomouckou, ale i spoustu dalších synagog, které se v 19. století století stavěli, tak vyráběla firma Vincence Karla Duba ve Vídni. A podobně tomu vlastně bylo i s tím synagogálním textilem. 3 pláštíky na tóru, které se vlastně na tóru oblékají ještě přes povijan v okamžiku, kdy je vlastně tóra ukládána do svatostánku v synagoze. A ty pláštíky, které tady můžete vidět, tak jsou bílé, tak to souvisí vlastně liturgicky s těmi vysokými židovskými svátky. A ty pláštíky mají všechny hebrejské nápisy, vlastně jsou tady opatřené tím svatým písmem, protože vlastně ten pláštík je tím předmětem, který se téměř dotýká toho svatého předmětu té tóry vlastně.
Kromě tady těch pláštíků, které kryjí tóru, jsou tady další předměty, které jsou nedílnou součástí toho vzácného obalu tóry, a je to koruna, potom je to štít a ukazovátko a takové kryty na ty tyče vlastně, na kterých je tóra namotána.
Nastavce na tyče, tím se říká rimonim s rolničkami, a nebo vlastně nahoru na ty 2 nástavce se také nasazuje ta koruna, keter tóra, a vlastně potom ještě přes ten pláštík se věší ten štít na tóru a vlastně i to ukazovátko, kterému se říká jad. Pak tady ještě v té poslední vitrině můžeme vidět pohár, stříbrný pohár na kiduš, který vlastně se používá v průběhu šabatu na přípitek, a havdalový svícen, který se vlastně zapaluje na závěr šabatu, a potom ještě další 2 šabatové svícny stříbrné, které jsou ampírové a jsou vlastně nejstaršími z těch stříbrných exponátů a původně byly používány v rodině Brýsů. Pocházejí z brněnských dílen první poloviny 19. století, ale vlastně potom potomci tady těch Brýsů je věnovali synagoze na konci 19. století nebo na začátku 20. století. Takže tak se do synagogy dostali.
Máme tady pár předmětů, které dokládají to, jak byla synagoga vybavena, kolik vlastně se nám jich celkově dochovalo.
No, je jich dochováno víc. Ta situace vlastně v Čechách a na Moravě za války byla taková, že se podařilo svést předměty, takové ty vzácné předměty stříbrné a textil do Prahy. Centralizovaly se vlastně v židovském muzeu, které už tehdy nějakým způsobem fungovalo, ale nemělo tak bohaté sbírky. Vlastně svezly se exponáty z celého protektorátu Čechy a Morava. Původně vlastně ta myšlenka byla taková, že pražská židovská obec si tuto akci vymohlo v podstatě na nacistech z toho důvodu, že předpokládali, že se aspoň ty věci přímo z té oblasti protektorátu nebudou ztrácet, že zůstanou pohromadě a že po válce se budou moct vlastně znovu vrátit těm obcím a do těch synagog. Což samozřejmě po válce byla situace taková, že se to nepodařilo. A Němci zase tím se líbilo, že se zhromáždí na jednom místě v Praze tolik stříbra a tolik vzácných věcí, a měli s tím jiné plány, uvažovali snad také o zřízení muzea zaniklé rasy. Minimálně byla to hodnota, kterou měli prostě centralizovanou, dobře evidovanou. Lépe by se jim s těmi věcmi zacházelo, než kdyby to sbírali prostě sami. Takže ty okolnosti byly takové a ty potom vedly vlastně v 45. roce krátce po skončení války k tomu, že bylo opravdu založeno to dnešní pražské židovské muzeum, a ty věci, které se tam v těch svozech ocitly, tak se staly základem vlastně těch dnešních expozic a těch dnešních sbírek. Velká výhoda byla, že vlastně všechny ty věci byly úžasně precizně evidovány a dokumentovány v okamžiku vlastně těch svozů. Takže my opravdu spoustu těch věcí můžeme spojit s konkrétními stavbami, s konkrétními donátory. Proto jsme mohli zapůjčit tyto věci a věděli jsme, že konkrétně vlastně patří k olomoucké synagoze.
A my se s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc právě teď přesuneme do židovské obce v Olomouci, a to na ulici Komenského číslo 7. V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém se dnes věnujeme olomoucké synagoze, jsme už probrali smutnou historii olomoucké synagogy, to, jakým způsobem v Olomouci zanikla. Právě teď se nacházíme na ulici Komenského v domě číslo 7, kde dnes sídlí židovská obec Olomouc. Spolu se mnou je tu předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Papoušku, pojďme si tedy říci, jaké bylo to zotavení židovské olomoucké obce po té druhé světové válce a jakým způsobem se dostala až sem tady do tohoto domu.
Je evidentní, že přežilo asi 8 až 10 % členů židovské obce v Olomouci a ti, kteří se vrátili, tak do roku 1948 se snažili obnovit tu obec, pak samozřejmě někteří z nich zase odešli, ti, kteří si uvědomili, k čemu se schyluje a než byly uzavřeny vlastně hranice. Takže ta obec v těch 50. 60. letech vlastně měla ještě méně členů dále a v roce 1964 se stala dokonce synagogálním sborem pod židovskou obcí v Ostravě, to znamená, že vlastně ztratila svoji vlastní právní subjektivitu a byla jenom pobočkou ostravské židovské obce. Tak to trvalo až vlastně do těch 90. let. Ta židovská obec poté sídlila na dvou, třech místech. Byly to většinou byty a tak i sídlíme dnes, kdy to vlastně máme prostory asi 250 metrů čtverečních a je to jedno celé patro v bytovém domě. Takže vlastně od té doby, jak ten rabínský dům a ta synagoga byly zničeny za druhé světové války, tak ta obec sídlila vždy v nějakém bytovém domě. Ale to komunitní centrum si myslím dostačovalo vždy na potřeby těch členů, protože ta obec samozřejmě už nikdy nezískala stejný počet členů, jako měla před válkou.
Pokud se nemýlím, tak v dnešní době má židovská obec Olomouc zhruba 160 členů, kteří se právě schází tady v domě číslo 7 na Komenského ulici. My spolu stojíme teď právě v modlitebně, která vlastně nahradila tu synagogu. Pojďme si popsat, co tady všechno vidíme. Je tady asi všechno, co je potřeba pro bohoslužby.
Máme takzvanou bimu vepředu. To je místo, na které se pokládá Tóra, což je 5 knih Mojžíšových sepsáno na pergamenu, je to v hebrejštině. A z té Tóry se čte pravidelně v pondělí, ve čtvrtek a především na šabat a potom ještě na svátky. Před tou bimou se nachází svatostánek Aron HaKodesh v hebrejštině, v překladu přímo svatá skříň. A v tom Aron HaKodeshi jsou uloženy Tóry, které se samozřejmě vytahují při příležitosti, když se z té Tóry čte. Máme v dnešní době v Olomouci 3 košer Tóry, z toho jedna je naše původní, druhou jsme nedávno obdrželi zpět, která byla původně z Olomouce, která byla napsána roku 1880 a ta Tóra teda patří nadaci ve Velké Británii Memorial Tóra Scroll Trust, ale my ji máme dlouhodobě zapůjčenou na pořád. Je to vlastně nedávno, co se ta Tóra vrátila, byla to velká sláva pro nás a velké pozbuzení. Pak mám ještě jednu Tóru zapůjčenou od Lauderovy nadace, ale to budeme vracet, protože ty dvě Tóry, které nám zůstanou, nám bohatě stačí. Potom na té pravé straně u nás se nachází takzvaný omet, což je místo, kde kantor Chazan v hebrejštině vede bohoslužby a ten kantor během té bohoslužby reprezentuje tu obec před Bohem, to znamená, že vede tu bohoslužbu a ta obec, která se modlí samozřejmě společně, odpovídá mu nebo s ním zpívá společně, je vlastně v interakci s tím kantorem. Potom jsou samozřejmě klasické modlitevní lavice, které jsou teda nové, ale jsou udělané podle kopií lavic, které tu byly původně, ale ty originální lavice, které se zachovaly, jsou vlastně vystaveny v Loštické synagoze. Pak samozřejmě součástí vybavení té modlitevny nebo synagogy jsou sidury, takzvané modlitevní knížky, které tu máme. Jsou tu i takzvané tality, což jsou takové modlitevní pláště, které si muži nasazují při ranní bohoslužbě. Pak ještě zvykem se při ranních bohoslužbách mimo šabat a svátky muži si oblékají takzvaný tfilin, což jsou modlitební řemínky a ty má každý sám své. Ty modlitební řemínky obsahují také pergamen s napsanou hlavní modlitbou šba.
My jsme teď společně přišli za tu bímu a vy jste odhrnul takový velký jakoby závěs, který kryje velkou skříň, to je Aron HaKodesh.
Ano, ano, tomu závěsu se říká parochet a ten Aron HaKodesh je zde, kde jsou uloženy ty tóry.
Když se na tu tóru podíváme, tak ona je celá pečlivě, velmi pečlivě zabalená.
Jsou to dvě tyče, na kterých je navinut ten pergamen. Na tom pergamenu je samozřejmě hebrejsky napsáno těch prvních 5 knih Mojžíšových, které dokumentují vlastně ten vývoj světa i toho židovství až po vstup Izraelitů do země zaslíbené.
Část té tóry je teď na jedné té tyči namotaná, to znamená, že ona se čte postupně vlastně celá.
Ano, ona se čte, během roku se přečte celá a pak se začíná znovu. Ten čas, kdy se dočítá ta tóra a zase se začíná číst znovu, je svátek Simcha Tóra, což je na podzim. Bylo to v říjnu, takže vlastně nyní jsme na začátku, už jsme samozřejmě za stvořením světa. Budeme postupovat dál zase na podzim, dočteme tu tóru a budeme dál pokračovat. Ta tóra je rozdělena na takzvané paraši, což jsou oddíly, které se pravidelně každý týden čtou. modlitbou.
Říká předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek. Tady v modlitebně na židovské obci Olomouc končí dnešní vydání pořadu Přímo z místa. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se s vámi loučí a naslyšenou se těší Petra Ševců.